Head kuulajat, kohe kuulette. Kortus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nädal jälle läbi ja kevad vist käes või ei ole käes. Või, no igal juhul üsna lähedal oleme. Tervitusi Nõmme raadiosse kevade puhul tuleb aina müts ja müts. Elektroonilisse postkasti muidugi. Igasuguseid uudiseid, no neid tuleb ja läheb, seda teavad kõik uudistest, me ei pääse, kus juures enamus uudiseid on imelikud. Tuli ka lausa füüsiline kiri, mis ütleb nii, et lugupeetud Margus Lepa, saadan teile välja lõike ajalehest Põhjarannik, mis on ilmunud 17. märtsil 2017. See lausa paneb mõtlema. Praegu 17. märts läks mööda, aga ega ta väga kaugel ei ole, 3 päeva eest tema oligi. Edasi ütleb kirja, et kuna olete Eesti energiateemadel Nõmme raadios vahetevahel rääkinud, siis arvan, et see artikkel võiks teile huvi pakkuda. Lugupidamisega muidugi Nõmme raadio kuulaja. Heakene küll, selle artikli juurde me veel jõuame. Ega siin pole midagi. Praegu teised teemad ka natukene peal, aga ma luban, et täna saate lõpuosas. See jääb kõige paremini meelde, sest siis on kõrvad juba soojaks kuulatud. Saate lõpuosas saab seda teemat kenasti käsitletud. Esimesed uudised, mida nägin, no olid nad toredad muidugi. Suur intervjuu, et korona puhangu pärast on Irja Lutsaart nii sõimatud kui ka ähvardatud. No sõimamine, ähvardamine. Eks see sõimamine ja ähvardamine, see ole siukene vahevorm kakluse ja ära jooksmise vahel. Kui anonüümselt sõimatakse, siis pole hullu. Mulle siin on tulnud tapmisähvardusigi, aga noh, ka nendega tuleb harjuda. No, puust ja punaseks, kellele tehakse ja kellele ei tehta Eestis koronatesti. See on muidugi oma ette nähtus, sul on paha olla. Sa nuiad endale perearstilt saatekirja, et võid minna kuhugi drive-in, kust võibolla drive-outi sulle ei tulegi. Noh, tõenäoliselt ikka tuleb. Tehakse teist ära netu koronat ja järgmisel päeval jälle sant olla. Noh, tont seda teab. See nakatumine, see on ju niisugune nagu siin Soomes tänavate pesemine, pesevad puhtaks, esimene mingisugune jeekim tuleb välja, taitistab rahumeili maha ja ei ole enam seda steriilsust. Siin Andres Merits ütleb, et otse kohe tuleks lõpetada piirangud inimeste testimisele, kell on haigussümptomid. No põhimõtteliselt muidugi võib neid piiranguid ju panna niipidi ja teistpidi, aga kui sul on saint olla, palavik ja nii edasi ja väga hull või ekstra hull ei ole, võtta siis selle koha pealt on inimesed ju ka erinevad. Hiljuti lugesin, et valu tugevuse skaalal võib olla neid jaotusi üle 50 isegi, no joh, Heidi, kuda sa seda mõõdad siis? Karjatuste tugevuse ja sagedusega või no niisugusi subjektiivseid asju. Mõni inimene lööb varba ära. Oi jummal, isa kui palju kiirab ja autod muud taolised. Teine inimene murrab mõne luu või kondi. vaatab, kuidas ise kokku panna ja laseb edasi. Sest lõppude lõpuks, kui sul natukene aru peas on, siis väga paljude asjadega tuled toimega tuginedes oma kainele mõistusele, eriti just selle hirmu värgiga. Hirmu võib muidugi tunda, võib. Hirm võib olla aluseks ka paanika häirele ja lausa hulluks minekule. Vähemalt minu meelest see jada võiks niimoodi käia. Aga mõtle nüüd läbi, mida sa kardad. Lapsed kardavad pimedus, sest neile on öeldud, pimedus on suured kollid, tulevad kallale, söövad su ära. Tegelikult oleks sellisele ütlejale üle kurgi anda ja lapsel ei ole pimedas midagi karta. On ju, ma mäletan oma lapsepõlves, kuidas räägiti, et surnuaias öösel koolnud kõnnivad ja nii edasi mingi õudusjutte kui palju. Eks lapsed oma naiivsuses usuvad ka, aga pole seal midagi. Maa surnuaedades paar joodikut võib olla kuski laua taga magada ja need võivad kellegi mööda mine ja ära ehmatada, aga on nagu on. Kangelas lugusid ja siuksi soft hirmu ja õudusjutte, neid on ekraanil kuhjaga, kuidas viirus lahutas Berit ja Hendrik Sall-Salleri. Eesti rahvas nutta, ela kaasa! Ja uudis muidu, Olav Osolin kirjutab, et tema on korra oma elus juba epideemia eest põgenenud. Tubli mees! Põgenema peab alati. Või ma ei tea, mida selle peale peab ütlema. Aga parvlaev romantika Saksamalt päästetud eestlastega jõudis Riiga ka ikka. Pealkirjad viitavad sellele, et siukene bioloogilismajanduslik kolmas maailma sõda käib täie hooga või mida peab ütlema. Mõtted ja tunded põgenike laevalt. Issand, kui hea, et koronaviiruse allveelaev teid põhja ei lasknud. Jube, Seeder seadis koronakriisi võimuvõitluse vankri ette, ise ta välja pressimist ei tunnista. No kes see siis tunnistab, aga niisugune kriis on iga ekstra trügiva poliitiku elu unistus pääseks ainult meediasse ja võimalikult palju, siis saaks olla ju, ei saa öelda, et kõikide rahvaste, aga kohaliku rahva isa ja pääste ingel ja me teame, keda järgmine kord valida, sest kui tuleb kriis, siis on ta jälle säramas meedias. Ja siin on muidugi natuke naljakamaid ka. Mis on naljakamaid, aga tegelikult ikka naljakamaid. Liberaal versus, see on vastandamise termin, konservatiiv. Liberaal konservatiivi vastu. Kas riik kasutab koroonaga võideldes liiga karmi sundi? Väga ilus pealkiri. Aga kuna see, kas riik kasutab koroonaga võideldes liiga karmi sundi, on oma olemuselt juba loll küsimus, siis võib ju täitsa nautida, kui lolle vastuseid siin antakse. Mida peab riik tegema? Riik peab käivitama iseendas siis riigis niskese protsessid, mis jamad ära lõpetavad. Meie riigi senine areng on näidanud, et jah, ja samas targemad mehed on kuskil kaugemal öelnud, et nad ei tea ühtegi protsessi, mida riik oma sekkumisega hullemaks ei võiks muuta. Eks iga asjaga muidugi harjub. Aga siin on Krister Paris tulnud välja kohe, tema ütlemine toodi kõige ette. Tema on öelnud, kui inimestele piirangud peale sundida, võetakse neilt suur hulk vastutust. Mulle meeldib üks aspekt Prantsusmaa jutumärkides sõja seisukorrast, muide Inglismaal, Londonis vist, läks juba lahti midagi taolist, mis on meil aprilli mässu või rahutustega seoses meeles. Kaadrid, igal juhul kaunis sarnased, kes viitsib, vaatab vabamõtlejasse, ma panin lingi. Tõsi, see on võetud Twitterist ja materjal on käsitsi salvestatud, aga no, telefoniga selles mõttes, aga juba jah, tunnistatakse, et see multikulti on läbi kukkunud ja politsei sõidab ja no, Briti politsei ma loodan, et jah. Aga Krister Paris ütleb, et talle meeldib üks aspekt Prantsusmaa jutumärkides sõja seisukorrast. Seal tohivad inimesed käia nüüdsest väljas üksnes mõjuval põhjusel, mille peavad märkima tõendile, mis peab olema kaasas. Nii et vanaema suulise loaga tänavale tulla ei tohi, aga kui vanaema annab kirjaliku loa, tui, prantslane, mine! Aga siin, noh, jah, ma tahaksin Kristel Parisele selle tsitaadi või selle ütlemise mõtet, kui muud jamad möödas on meelde tuletada, et kui inimestele piirangud, ilmselt siis määruste, seaduste, kurat ja mille näol peale sunnitakse, siis võetakse neilt suur hulk vastutust ja ega see, kes need peale surub, ega see ka ju ei vastuta. No nii, liberaal versus konservatiiv. Ma panen lingi ka teile, et saaksite täie kopsuga, ma ei tea täie millega, enjoytada ehk nautida selle artikli sügavat sisu. Siin muidugi üks kiri lükati mulle jälle edasi, sattusin mina selle nähtuse peale, et see võis olla eile, kui kantsin ette ühe kirja ja kirja autor natukene nagu nurises, et miks teda ära ei märgitud. No, ei ole midagi parata. Ma ei tea, ma kirjalikult vabandasin, ma suuliselt, no, vabandamine või õigustamine või, noh, jah, noh, nii. Suuliselt ei hakka üle käima, aga jah, siin on jälle üks kiri. Veel üks viiruse kriisiaja nähtus. Ettevõtte personalijuht soovib, et tootmine ajutiselt kinni pandaks. Finantsjuht, mõlemad on muide juhatuses, nõuab, et edasi töötataks, sest tellimused kõrbevad. Tegevjuht, kolmas osanik firmas, on kahe tule vahel ja ongi tüli majas. Olen mina oodanud tükk aega, millal ilmuvad suured esipealkirjad, et tingle-tangle vale info, Venemaa on alustanud kübersõda terve Euroopa ja muude kantide vastu. Ei ole seda, kuigi üks pisike pealkiri, mis mulle meelde ei jäänud, on sellele nagu vihjanud, ma ei mäleta, kas see oli täna või oli see eile. No võt, kui see ööaeg on ka peaaegu nagu päevaaeg, siis ei saagi aru, mis asja sa teed ja kui keegi peaks minult küsima, et mis asja sa teed, siis ma ei oskagi öelda, mis asja ma teen. Jah, tuli mõned päevad tagasi kiri. Selle on saatnud Jaak Uibu, meditsiinidoktor. Seega igati metoodilise haridusega ja tark inimene. Ja tema on pealkirjastanud oma teose kenasti koronaviiruse epideemiaks Eestis valmisolek puudus. Eesti ei olnud koronaviiruse epideemiaks valmis, võiks ka öelda. Aga noh, jätame autorile õiguse öelda, nii, et, nii nagu hirmsam on. Tõepoolest, ega kui nüüd küsima hakata, milleks siis Eesti kui niisugune, kui nähtus, kui riik ise valmis võiks olla? Tont seda teab. Võibolla keegi oskab vastata, aga seda, et Eesti on valmis täitma Euroopa Liidu kõiki, seda palun ärge pakkuge. Kuigi see on tõsi ja see võib ka olla ainukene asi, milleks siis Eesti tähendagu see, mida iganes võiks valmis olla. Ja nüüd kirja juurde ja kuibu, nagu ma ütlesin, meditsiini doktor. Alustab tema nii. Hea sõbra Laur Karu ettepanekul, Laur Karu, võt, karunimeline arst käis kiirabiga väga ammu. Minu tänaseks loomulikult kadunud vanaema juures, suur mees oli jäädaga mahtus ukses sisse. Ma ei mäletagi, mis ta nimi oli. Ma tean, et kuskil oli üks Elmar Karu, kes võib olla Laur Karu isa või umbes nii, aga heakene küll. Hea sõbra Laur Karu ettepanekul sai minus 1989. aastal Eesti peasanitaar arst tervishoiuministri asetäitja. Iseenesest seos on ju loogiline ja ma pean silmas peasanitaararst, et ta on vaata, et lahutamatus sidemes tervishoiuministriga ja peab olema, nagu ma aru saan oma fantaasialendudes, peab olema kursis ka sellega, mida no, näiteks meie oludes teeb konkreetne tervishoiuminister, olgu ta nimi, mis tahes. Minu otsuseid, kirjutab Jaak Uibu, Eestis muuta ei tohtinud. Selleks oli NSV Liidu peasanitaararst. Meie mõistes siis, kui Eesti peasanitaararst midagi ütleb, siis ainult Euroopa Liidu peasanitaararst. Võib öelda, et oot, teeme suti teist moodi. Teenistuses oli 300 töötajat, kellest ehk pooled olid venekeelsed. Mind hämmastas heasoovlikus muukeelsete ja eestlaste vahel minule alluvas teenistuses. Sanitaararste Eestis ei koolitatud nagu tänagi. Need tulid Leningradist ja Moskvast. Olid üsna hea ettevalmistusega. No see on nüüd natuke üleolevalt öeldud, aga no selge see, et ettevalmistus tähendab seda, et ta hakkab praktilises tegevuses oma teoreetiliselt omandatud tarkusi kuidagi pidi rakendama. Venemaad ähvardasid ju pidevalt epideemiad ja välja oli kujunenud asjatundlikus nendega võitlemises. Ka Lenin muretses. Ja pange tähele nüüd seda ilusat lauset, ma ei ironiseeri. Kas nõukogude võim võidab täi või täi nõukogude võimu? Ehk siis, kas epideemia teeb Eestiga nässat või teeb Eesti epideemiaga nässat. Ma küll ei tea, mis see nässat päris täpselt tähendab, aga sõnaga ei saa ju midagi targemat ka öelda. Üldiselt sanitaarteenistus hoidis omavahel kokku, aga raviarstid vaatasid oma kolleegidele mõnevõrra üleolevalt. Neurokirurg Andres Ellama sõnul käivad ringi krunn kuklas ja muud kui kontrollivad. Ega see ei pruukinud ju olla ka väga, no jah, tõsi. See on natukene niimoodi seksuaalse alatooniga, sest ma ei usu, et sel ajal mehed käisid ringi krunn kuklas. Need pidid ikka rohkem naised olema. aga kontrollima, jah, eks kontrollimine närvidele käib, aga kontrollijaid tuleb ka mõista. Ja meditsiinidoktor Jaak Uibu ütleb, tänaseks on sanitaarepidemioloogia teenistus likvideeritud. Ometi riik vajab seda nagu tuletõrjet. Julge meelde tuletada, et tuletõrje, noh, seal ka vabatahtlike päris palju. Ja nii edasi, ei ma ei hakka seda teemat nüüd arendama. Kunagine teenekas epidemioloog Jaan Märtin meenutas aastal 2008. Peale Eesti iseseisvumist ei ole midagi muud meelde jäänud, kui toimus üks reform teise järele. Tööle hakati võtma inimesi, kes olid valitseva partei liikmed või selle partei soosikud ning sõltumata sellest, kas tal erialaseid teadmisi oli või mitte. No kui see nüüd tõsi oli, või kui see nüüd vale oli, laim või nii, ikkagi ei oleks võinud kuidagi reageerida mõlemal juhul, aga tõukeartikliks tänase olukorra kohta Eestis sain Kuulo Kutsari kirjutisest ajakirjas Eesti arst 2019. Aasta jaanuari numbrist, milles käsitleti valmisolekut epideemiateks. Teise tõuke sain Saarema patrioodilt Anti Liivilt, kes kunagi aitas seadusandlusse viia minu poolt pakutud mõiste rahvatervis. Ja esimene samm, rahvas võiks terve olla, mitte eestlase traagika. Siteerin teist korda juba ühte ilusat filmi. Olukorra tõsidust maailmas süvendab Mihail Gorbatšovi üleskutse valitsustele hoiduda sõjategevusest praeguse koronaviiruse pandeemia tõkestamisel. Kes teda kuulab? Ei, mõned ikka kuulavad ka, sest kui keemia relv on lahti, võiks ju seda niimoodi kutsuda. Teisalt üks kange vaimulik kutsub praegu just üles suurriike, no, kas nüüd hävitama või lasin silma diagonaalis üle. Eks see artikkel ole ka üks selle pandeemia osadest, et näe, meil on niigi kole ja nüüd islam hakkab ka veel peale rõhuma. No kus on ometigi siis kübersõja kohta tehtavad märkused? Aga tõepoolest, kui on niisugune terviseäda lahti, siis ma meenutaksin seda, mis sai räägitud siin Hispaania gripist, mille kohta muidugi ametlikud seisukohad võivad olla teised, aga küll jõuame sinna ka. Jaak Uibu küsib, miks arvan, et epideemiaks Eestis valmisolek puudus? Selleks on 7 põhjust. 7 põhjuse peale arvata, see peaks olema juba veendumus. Esiteks, likvideeriti profülaktilise meditsiini instituut 1997-80-ndatel kandis ta nimetust Tallinna epidemioloogia, mikrobioloogia ja hügieeni instituut. Seal tehti tõsist rakendusliku iseloomuga teadustööd epidemioloogia, viroloogia, mikrobioloogia ja hügieeni valdkonnas. Likvideerimine toimus Eesti tippteadlaste soovitusel, kelle hinnangul asutuse teadustase rahvusvahelises plaanis oli nõrk. aga vajaduspõhisust ei arvestatud, otsustas tippteadlaste rahaarmastus. No ilmselt jah, finantsi läks sinna parasports. Mäletan, et sõna epidemioloogia oli Vanaturu kaelas ka Tallinnas ühe ukse kõrval või oli ta peal, aga ma ei mäleta, mis see täpselt oli. Sinna tuli mingeid proove mõnikord viia. No siin ongi praegu, kui üks asutus töötab suunaga sisepoole, siis ei saa temalt nõuda teissugust väljundit kui see kitsam väljund. Nii on minu arusaamine, aga ärge võtke seda tõsiselt. Teiseks, epidemioloogia Tartu Ülikool ei koolita. Ega rahvatervise magistrantuur kelleski epidemioloogi ei tee või teeb seda formaalselt. Nii siis puuduvad asjatundjad. Isegi epidemioloogia nomenklatuuris enam ei ole. Geneetika ja semiootika vohamine ei kompenseeri sanitaarala puudumist. No geneetika ja semiootika need on raskesti määratletavad alad ja tegelevad. Loomulikult, vaat siin on see, et ei tee kelleski epidemioloogi või teeb seda formaalselt. See on umbes nii nagu, kui mingisugune jama on lahti, väiksem jama, siis korraga määratakse isikud ekspertide komissioni. Määratakse! Sais! Homsest oled selle ala ekspert. Ja nii lähebki. No see on muidugi võibolla solvavalt öeldud kellelegi, aga siis ta võib esitada veenvad tõendid. Ja ma olen nõus oma sõnad tagasi võtma. Kolmandaks, piirangutega jäädi hiljaks. Vaata Terviseameti hiljutisi väärrahustavaid hinnanguid. Selle kommunikatsioon on olnud selgelt puudulik ja ühekülgne. Selle ameti tegevuse hindamiseks tuleb käivitada ametkondlik juurdlus. Kes siis juurdlevad? Eks umbes nii nagu ühes eelmises saates ise olen niskene-naskene ja ise uurin, miks ma olen siis niskene-naskene ja ise endale anna vastus ei ole edasi niskene-naskene. Neljandaks, Eesti ei ole püüdnudki koolitada epidemioloogi Euroopa Liidu programmide alusel. Viiendaks, reedel 13. märtsil oli valitsuse pressikonverents eriolukorrast. Nägime, kuidas tund aega rääkisid ministrid teemal, milleks asjatundlikkuse kujunemiseks õpitakse aastaid. Miks nad võtsid sõna seal, kus peaksid olema spetsialistid? Viimaseid ei ole. Nii siis peavadki hädaolukorras esinema ministrid. No selleks nad ministrid ongi, et anga ja nii on. Sotsiaalministri ametikoht ei tee Tanel Kiigest veel epidemioloogi. Paari aastaga on sõbralikust inimesest saanud bürokraat, kes enam nõuandeid ei kuula. Nii on rahvatervise arengukavaga, kus tähtsamast tähtsain näitaja sündimus on välja jäetud. Selle lisamiseks pidin pool aastat sotsiaalministeriumilt taotlema, aga tulemus on ikka veel ebaselge. Polegi ime, sest sotsiaalministeriumis ei olevat enam arsti kogemusega töötajaid. No jah, praegu kriis ka ja meenub ikka see Vene filmides, Nõukogude filmides tuntud silt mõne kontor juuksel, et see ušli na front. Nali, kes tahab, laseb endale ära tõikida. Nõukogude ajal, see on kuues punkt, oli liikumas anekdoot. Mis on need tegurid, mis panevad inimese tegutsema? Vastus oli surma hirm, sugutung ja sotsialistlik võistlus. Analoogia sunnib küsima, mis sundis praegust valitsust end mobiliseerima viiruse vastu, kui minu paljude aastate palumiste peale ei moodustatud. Sadade tuhandete sündimata laste puhul ei ministrite komissione ega asjatundjate komissione. Sagedane vastus oli, meil on arengukava, mille peale tahaksin mina siin kõva häälega karjuda. Korrat võtku, arenege siis natuke, aga no hea küll, mis ma siin teen. Arengukava on ka bürokraatia diktatuuri üks hirmvägev madjakas, millega kord äsatakse, kord tõmmatakse tagasi, siis äsatakse, siis tõmmatakse tagasi. Võt, siukene tore vidin on arengukava. Praegune aktiivsus. Küllap oli see hirm teistest riikidest abinõudega maha jääda, muud midagi. Aga takistasid erakorraliste abinõude rakendamist firmade ja ühenduste majanduslikud huvid. Meie muidu sõnakas president on üsna vagur ja Jüri Ratasega rahul. No, president ju keskis siin taskulambiga vilgutada. Kui presidendil ei ole õigusnõuniku, olgu siis epidemioloogia nõunik, sest lõppu pole ju haigusel näha. Siin muidu, jah, sellest hakkaks natuke kinni, president üsna vagur. Aga presidentina ju rääkis tükk aega tagasi, ühines kooriga, kus toodi välja, et kriis, aga kui äkki kriis tuleb, siis peaks igal inimesel olema kahe nädala varu korteris olemas või kodus, nagu nad ütlesid. Muide, viskasin täna niimoodi vilksti oma 10 väikest abilist, ehk siis sõrme klaviatuurile ja püüdsin leida kas või ühte linki sellele, mis juhib tähelepanu, et president Inna juba ammu hoiatas, et kahe nädala varu. Pealiskaudsel otsimisel ei leidnud. Kui keegi headest kuulajatest, arvutivõimelistest viitsib, togige palun natuke klaviatuuri, kas teie leiate ja kui leiate, saatke palun ka Nõmme raadiosse. Sest tegelikult presidentina ju ammu juba hoiatas, et no, ma usun, et te saate vihjest aru, aga kahe nädala toiduvaru ja nii edasi. Seitsmendaks kirjutab Jaak Uibu. Siin ma ikka rõhutan, et ta on meditsiinidoktor, mitte lihtsalt Jaak kuskilt, ma ei tea, klubist. Seitsmendaks kirjutab ta. Ülo Vooglaid küsis õigustatult, kuidas kehtestada Eestis personaalse vastutuse printsiip. Oleme sellest Nõmme raadio saadetes rääkinud iidamast, aadamast ja korduvalt ja vastus on seadusega, julma seadusega. Ja Kuibu ütleb, et arvan, et see tuleks monteerida kõigepealt ministeriumide põhimäärustesse. Kõvemat akti on vaja, kõvemat! Ennistada tuleks karistusseadustikus ametialane lohakus, mis sealt tosin aastat tagasi vaikselt kõrvaldati. Ei ole kontrollinud, aga kontrollin. Küllap siis tagatakse ka ametialane kompetentsus ja näiteks terviseametit valitakse juhtima erialaliselt teadlik inimene. Kas koronaviiruse epideemilises levikus on ka midagi positiivset? Küsib meditsiinidoktor Jaak Uibu. On küll. See annab kainestava hoobi globalismile ja naudingutele suunatud eluviisile ning toob otsustajate teadvusse asjaolu, et Eesti vajab ka tänapäevase koolitusega arste epidemiolooge. Jah. Lõpusõnade juurde oleme jõudnud teie kuulates, mina möörates. Minu artiklis pettuvad need, kes otsivad sellest nõuandeid igapäeva jaoks. Pettuvad seepärast, et Eestis pole epidemioloogia, diagnostika ja ravialal juhtivat keskust. Kõik on ühe targad. Ei ole spetsialistide hierarhiat, ei ole otse sidemeid teiste maade haiguskollete kustutajatega. Kõik käib aegluubis üle huu bürokraatia. See huu on see maailma tervise organisatsioon. Nii kirjutas Jaak Uibu, meditsiinidoktor. Ja kui teile tundus ka, et ma siin mõne punkti puhul ironiseerin või targutan või mõnitan või kui lepa või kui eestlane või veel muul viisil, siis ei. See kiri on hoiatav. Ta ei ole isegi tagantjärele targutav, ta on hoiatav. Et midagi tuleb ette võtta, kui... Me oleme sellest paanikast ja testimisest ja trillalla trullallast üle saanud. Ja loomulikult, kui on niisugune sõna olemas nagu rahva tervis, siis võiks hoolitseda ka selle eest, et rahvas teaks, kuidas väiksemate vigastustega ise toime tulla. No see mõjub muidugi kiitlemisena, aga oma pojal olen ma lasknud oma tõbedega suuresti ise toime tulla. No muidugi mitte siis, kui olukord on, no ma ei saa öelda, et kui olukord oli ränk, sest ei ole olnud sihukest. Ta on kuidagi kahtlaselt terve olnud. Ilmselt sellepärast, et no on igal asjal ju ka... Selliseid nippe, et saab mõne tõve ära hoida. No kujutage endale ette, kui inimene teeb jõuluvana näiteks, ma ei tea, 30-40 lasteaia rühmas, nagu siin Raimo Aas on teinud, jutti. Ja seal on igasuguseid lirts-lirts ninaga tõmbavaid ja lausa tatiseid väike lapsi ja ta ei jää haigeks. Miks? Sellepärast, et ta oskab terveks jääda. Ja see omadus peaks olema ju igal inimesel, aga paljud inimesed, no, me siin naerame peldiku paperi üle, aga sügisel ostavad ikka talvevaru igasuguseid kuradi ravimeid kokku ja arvavad, et siis on terved. No ei ole. Ei ole. Tahaks võtta ühe koleda teema siia vahele. Tihti peale on asju, mida me mäletame ühtemoodi, aga tegelikult kehtestatakse ühel hetkel ametlik seisukoht, et nad on teistmoodi veelgi enam. Korraga juhtub, et dokumentaalkaadrites on ka need asjad kuidagi ära muutunud. See on vandenõuteoreetiline vahemäng. Ja seda nimetatakse Mandela efektiks. Mandela efekt on niisugune, ma teagi, seda peab võõrsõnaga praegu nimetame, erinähtus, fenomen. Selle nähtuse alla käivad kõik need inimesed, kellel on mõne asja suhtes ühesugune ja valeks osutunud mälestus. Ja neid inimesi võib olla tuhandeid, kümneid tuhandeid, kes mäletavad midagi teistmoodi. See niisugune imeasi, fenomen siis, sai oma nime 2010. aastal. Fiona Broom oli niisugune kirjanik. Ma ei teagi, mis ta kirjutanud on, aga selle nime ma kirjutasin igal juhul üles. Tema avastas, et Aafrikas on hulganisti inimesi, kes olid veendunud, et Lõuna-Aafrika vabariigi poliitik ja suur inimõiguslane Nelson Mandela suri 80. aastatel vangi Kongis. No, olemata aafriklane, mina mäletan ka. See oli nõukogude ajal kärinal mürinal tasakene algav programm Vremja ehk aeg, kus ma sattusin telekast mööda minnes vaatama just siis, kui näidati, et see oli see vangla, kus Mandela elas nii ja nii kaua ja siis näidati suurt hulka inimesi, kes tassivad kirstu midagi taolist Nelson Mandela surnud. Ja võt siis tekis segadus, kui Nelson Mandela suri tegelikult vist tükk aega hiljem. Ja ka inimesed olid uskunud, info liikumine oli nagu ta oli, et ta oligi surnud. No lehte ei lugenud, mina teadsin, et korraga Mandela elus ja mul oli ka segadus südames. Praegu on isegi inglisekeelne veebileht mandelaeffekt.com ja seal on terve hunnik inglise keeleruumist pärinevaid näiteid, kus mäletatakse filmide, tekste ja mida kõike valesti. Ja ma tean, et on olemas ka vene samasugune leht ja neid näiteid tuuakse ka YouTube'is, kus massi logo, see oli üks röögatu suur veoauto, oli läbi ajakulgedes muutunud ja paljud muud nähtused samamoodi. Need, kes Mandela efekti usuvad, need usuvad ka millegi pärast, et me oleme nagu arvutiprogramm ja selles arvutiprogrammis saab muuta mitte mälestusi, vaid ajalugu. Ja see ajaloo muutmine laseb inimestel hakata kulgema teistmoodi. Ja ajalugu küll muudetakse, aga osa inimesi mäletab ikka veel vana reaalsust. No olen minagi lugenud kas või 40 kirjalugu ja tuletanud meelde oma mälestusi sellest. Oli minugi ema selles ringkonnas, kellele tuli ma ei tea, mitmes koopia õhukesel paperil tehtud sellest kirjast ja lugesin ja siis eks sai natukene kuuldud ka neid oletusi, kuidas, kes, mida, miks. Sai natukene kuuldud ka lugusid ülekuulamistest ja nii edasi ja raamatus no natuke teistmoodi. Võibolla see Mandela efekt käibki just isiku mälestuste, näiteks eluloo raamatute kohta, läbi mille kehtestatakse suti teistsugune ajalugu, kui mäletavad no, need, kes ninapidi sees olid. Pakutud on muidugi, et mitu reaalsust toimivad koos, aegajalt nad katkevad, tuvad kuidagi pidi saavad kokku, sellega üritatakse seletada ka déjà vu nähtust, mida on küll põhjendatud, aga mida lõplikult veenvalt ära seletada siiski just kui ei osata, vähemalt kahtluse momendi võimalused jäävad alati, déjà vu on see, et ma olen siin käinud, lähme nurga taha, seal on tubakapood ja põmm. Olen minagi sattunud mõnes Euroopa linnas niisuguse olukorda, kus ma tean, mis on nurga taga. on pakutud ka, et on olemas ajarändurid, liiguvad erinevatel ajaliinidel nemad ja teevad pisikesi muudatusi siin ja seal selleks, et teha kindlaks, kus nad siis parasjagu ise on. On kvantmehaanika on Youngi katsed, välja on käidud niisugune variant, et reaalsust muudetakse nende jaoks, kellel on natukene teissugused või natukene kõvemad vaimsed võimed. Mille vastu see jälle hea on ja kuidas see jälle toimib? Ei aitäh. Kui kellelgi on Mandela efekti kohta kihvtimat materjali või arvab ta, et suudaks ise tulla Nõmme raadiosse ja me vestleksime sel teemal, sest küsimuste esitamine, see on ka oma ette niisugune hull asi. Ei ole seda Mandela efekti jõutud kuigi palju uurida. Raamatuid tõsi on kirjutatud ja ikkagi, siin on toodud näiteks inglisekeelsel lehel see, et mitu inimest oli siis selles masinas, kus oli John Kennedy, kui ta tapeti, kas 4 või 6. Võta sa kinni, kuidagi pidi ja kord nagu meenub ühtemoodi, kord nagu meenub teistmoodi. See veel on üks kahtlane naisterahvas suhteliselt lähedal ja seda naisterahvast ei ole suudetud tuvastada. No heakene küll, Mandelaks. Andke teada, kes on seda kogenud, kui huvitav see on ja kui keegi soovib ja teatavast sõelast, nagu soovite inglise keeles siis, screeningust. Lühivestluse näol läbi läheb, siis võime teha ka salvestuse sel teemal. Aga nüüd, minu daamid ja härrad, Eesti Energia, 17. märts 2017, Jordaanias algab põlevkivi elektrijaama ehitus, kuulutati õilsas väljaandes Põhjarannik, ja see läheb siis energeetika alla ja siin on kirjutatud, et Eesti Energia teenib $50 miljonit ja säilitab projektis 10%-lise osaluse. Nende päris välja ei lasta. See on ka muidugi hull küll. Jordaania põlevkivi elektrijaama ja karjääri rajamise investeering $2,1 miljardit on Jordaanias läbi aegade suurim välisinvesteering ja läbi aegade suurim ühekordne investeering põlevkivi energeetikasse. Võrdluseks Auvere elektrijaama ehituse eelarve on, nüüd juba oli, 638 miljonit eurot. Siin võib tekkida ka Mandela efekt, kui me vaatame, jutumärkides Mandela efekt, kui me vaatame tänas seisu. Muidugi kui võtta, et 2,1 miljardit 10%-ga sisse jääda ja samas teenida 50 miljonit, mis tõenäoliselt? Eesti Energia osalusega Atrat Power Company viis lõpule Jordaania põlevkivi projekti rahastamise, millega jõustus Eesti Energia aktsiate müük. See Atrat Power Company, seni 65%-list osalust omanud Eesti Energia, müüb 55% aktsiatest Malaisia ettevõttele Eagle Power International Berhad ja Hiina ettevõttele Yudean Group ja säilitab 10%-lise osaluse. See on muidugi jälle pärast tekk, 65%, no jah, tegelikult võib olla küll, aga ei taha siin peast arvutama hakata, aga võibolla see niimoodi ongi. Imelik, 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 kes viitsib, kontrollib mingi aparaadiga. 554 megavattise brutovõimsusega põlevkivi elektrijaam valmib 2020. aastaks. Mitte valmib 2020. aastal, vaid 2020. aastaks. Kas see on nüüd kellegi näpukeste ja keele või ei tea. Tegemist on suurima ühekordse investeeringuga põlevkivitööstusse ja samuti Jordaania suurima välisinvesteeringuga. No Jordaaniale kui hästi see mõjub, nii hästi see mõjub. Mul muidugi siin jälle üks mandeelatus tuleb meelde, et kes oli see mees, kes käis isiklikult Jordaanias ja leppis kokku, et üks maa latakas. Minu haige mälu ütleb, et lausa ostetakse ära hirmnapi summaga. No jah, kes see minister oli? Ja nüüd vaatame, mida on öelnud rahandusminister sellel õilsal ajal. Rahandusminister Sven Sesteri sõnul on 2,1 miljardi dollari suuruse rahastuse tagamine väljapaistev saavutus mitte ainult Jordaania või Eesti kontekstis, vaid kogu maailmas. Tõlkige see nüüd eesti keelde, mida Sven Sester õieti ütles. Olid siin kaks hirmsa nimega kompanit, kes panid, mis panid, käpa peale. Ja see on väljapaistev saavutus Eesti kontekstis. See jutt jätkub. See on nüüd sitaat. Tegemist on seni suurima rahastatud põlevkivi projektiga. Sellise rahastuse tagamine ja projekti viimine etappi, kus saab alustada ehitustegevusega, näitab, et Eesti riigil on maailmale pakkuda väärtuslikku oskusteavet. Ning Eesti Energia suudab niivõrd suuri ja rahvusvahelisi projekte edukalt juhtida. Omaniku esindajana olen Eesti Energia poolt saavutatu üle uhke. Nii ütles rahandusminister Sven Sester. Ilusti ütles. Eesti jälle juhib midagi, mis peab valmis saama 2020. aastaks. Tuletan meelde, et nii oli eespool öeldud tõsi hilisemas niisuguses kenakeses internetist välja otsitud. Jadas on see, et elektrijaam ja põlevkivi karjäär alustavad tööd 2020. aastal. Hoidkem pöialt või suurt varvast, mida praegu võiks. Siin on artiklis, muidugi paperkandjal, kuulete, see on paber. Alapealkirja aluse panid Lennart Meri ja kuningas Hussein. Selle all on kirjutatud, kas see oli nüüd Lennart Meri? Minu mälestuste järgi ei olnud, aga noh, tuletage ka meelde, kes see siis oli. Selle all on kirjutatud 2,1 miljardi suuruse rahastuse saamine maailma suurimatel pankadelt ja teistelt aktsionääridelt kinnitab, et projekti on hästi arendatud ja juhitud. Eesti Energia teenib tehinguga tagasi, senised arendusinvesteeringud summas $30.6 miljonit ja lisaks $19.8 miljonit kasumit aktsiate müügist. Ega siin ja eriti nagu midagi, aga samas, no hea küll, need on siiski suured summad ja niisuguste summadega mängitaksegi. Elektrijaam loob ehitusetapil 5500 töökohta, opereerimisel 1000 töökohta. Elektrijaama ehitab Hiina suurettevõtte Guangdong Power Corporation. Elektrijaam ehitatakse võtmed kätte põhimõttel. No, Worley Parsons projekteerib, see on rahvusvaheline inseneribüroo, keevkihi katlad, Foster Wheeler, aurudurmiini teeb siis Siemens, generaatori, tannib ka Siemens, niisugused ilusad ütlemised. Projekti direktor Andres Anijalg ütleb, oleme muuhulgas läbi viinud põlevkivi geoloogilised ja põhjavee uuringud, valmistanud ette seadusandluse põlevkivi kasutamiseks Jordaanias, viinud läbi keskkonnamõjude hindamise ja saanud vajalikud load. Ma räägin Jordaaniast, mitte Jutast. Juta on midagi muud. Jutas käis seal Andres Raid ja no ja küll selle kohta saab ka vist lausekene öeldud. Andres Anijalg juhtis projekti 2017. seisuga 8 aastat ja professionaalselt. Selle järgi saate vihje, mis aastal toimus tehing. Siin on paperkandjal veel ühte teist, aga kokkuvõtteks. Ma tuleksin aastasse 2019. Tõsi, mitte aasta lõppu, vaid 8. jaanuari ja võtaksin sealt ka näpuotsaga ametlikke andmeid. Näis, kas... Aga no võibolla mitte. Kuigi Eesti Energia välisprojektid nii Jordaanias kui USA's on avalikuses palju kriitikat saanud, ütleb Eesti Energia nõukogu juht Väino Kaldoja, et Jordaaniast on nad tulnud tänu omaaegsele peaministrile Taavi Rõivasele kasumlikult välja, ning juta projekti tahetakse üldse maha müüa. No, Taavi Rõivas, passiva partiisa eta või mida peaks ütlema, ma meelega siin põrutan ka inglise keele vahele vene keelt. Kuigi eks ma tõnkan neid võibolla ühtemoodi hullusti. Kannatate ära. Aastaid on Eesti Energia pühendanud aega, energiat. Ja raha ka USA's juuta osariigis põlevkivi arendusprojektile, millega Eesti Energia nõukogu juhi kinnitusel tegeletakse praegu suhteliselt intensiivselt. Suhteliselt intensiivselt. See on, et kui meelde tuleb, siis oisatont, meil on seal ka, vaata, mis seal toimub, kas on ikka alles. Ja siis kostab jälle rahumeelne. Eesti Energia nõukogu juht Väino Kaldoja, tsitaat. Ma ei näe mingisugust füüsilist tegevuse alustamist seal. Aga pigem, kuidas see pruut seal korda seada, et teda ikkagi püüda müüa? Mida teha, et me saaksime selle maha müüa? Võiks matsikombel seda lause lõppu hääldada. Aga noh, ei tea. Andres Raid, kui sa mind kuuled, äkki saaksime esmaspäeval kokku. Näiteks kell 9 hommikul, ma tean, sul on päev kinni ja salvestaksime mõne vestluse sel teemal. Ega head kuulaja, ma ei luba, ma räägin praegu Andresega teie kuuldes küll, aga ikkagi. Sest no midagi võibolla kuskilt on välja hargnenud või ei ole välja hargnenud. Praegu, nii palju kui mina tean, viimane info, mis ma ise vaatasin, käsitles rohkem siiski meeleavaldusi teemal, et kuulge lõpetage ära eestlased, sihukene pull ikka läbi ei lähe ka. Et see juuta värk nagu, no eks meilgi ole rohelisi, võibolla need on ka niisugused, et lähevad samade plakatitega karusnahkasid ära keelama. Aga noh, on nagu on. Täna meil, nagu me kõik teame, 25. Rajab 1441, 20. märts 2020, 24. Adar 5780, 20. Urbegu 10233 ja juuliuse päev 2,458,849. Enne ma mõtlesin, et saab 50 täis. Ei saanud. Ega see juulius ka kõik võimas ole. Ja täna 1929. Arreteeriti Tapa linnapea Ernst Grimm. Ju siis oli põhjust. 1931. Nõukogude liidu kaubaurikul proletaari saabus Tallinna sadamasse 6 Soomest põgenenud kommunisti. 1932. Tallinnas tuli kokku kolmas vabadussõjalaste kongress. 1935 riigimajandusnõukogu liikmed andsid riigivanem Konstantin Pätsile ametivande. Ja muidugi jõustus siseministri sundmäärus number 21 5. märtsist 35, millega pandi seisma erakondade ja teiste samu sihte taotlevate ühingute ja nende liitude tegevus. Ja 1988. aastal levitas ETA, see ei ole Eesti tantsuagentuur, see oli teadete agentuur, kui ma õigesti mäletan, levitas ETA Eesti ajakirjanduses anonüümset artiklit Klassivõitlus Eestis 1940. ja 50. aastatel. No sellega, selles õigustati siis Eestis korraldatud küüditamisi klassivõitluse teravnemise teesiga. Nüüd võiks rahumeeli öelda, et tänaseks kõik, ja hoiame nädalavahetusel pöialt, et Andres Raid siis, kui ta karantiinis ei ole, tuleks ja ütleks ka paar tarka sõna, aga muidugi hoiame pöialt ja kes saab, see hoiab ka suurt varvast. Püha sõda läheb veel edasi.
Laeva kapten kihnu ja läks põhjene. toodin maati maanad. Kihju jõndsai ühte auto kaldjalt vetiga. Ning mjõttu kümmend aastat kaadu läks see stormavööst. Kui kihjus ikka meenutati seda kahjud meest. Enn oli kihju kangelane koobjad toodama. Järge mindi Taanimaale suure laevaga. Seal audas olid seltsis maetud jõnningjärved ka. Kub nendest tuuseb, kui ma skaptan eimet jääda saa. Siis kaevati nad üles ja sealt võõra mulla seest. Ning rahvas laevas kihnus aitaks kanged merimeest. Seal saigi piilse puhke paega kodumendel. En uue tuomet skaptin ja nüüd engun traudal. Rock City laeva nimi elab ede kohe veel. Kihnu saare põhja kaldal kõrtsad rannad jääl. Seal suure laasi rummi kogu lööme jõnnuga. Viseena peab meil vastu vaata purju laevaga.
Saade on salvestatud 2020. aastal.